to dejavnostjo se je začel ukvarjati moj oče, in sicer že daljnega leta 1965, od takrat naprej je že deloval kot samostojni podjetnik. In sicer je bilo takrat po teh povojnih časih nekako želja in pa potreba po obnovah po cerkvah, ki je bilo, bomo rekli, sploh po teh povojnih časih kar malo zanemarjeno. Oče je pa imel neko žilco po umetniškem ustvarjanju, ki je pol tudi sovpadalo nekako tako, da je zajadral v te vode, in popraševanje je bilo kar veliko za tiste čase in se je bilo treba odločiti, ali bo hodil v službo ali pa nadaljeval samostojno pot. Nas je bilo 7 otrok in smo od majhnega tudi bili del očetove delavnice, kjer je bilo naše igrišče oziroma kasneje pa tudi že neko delovišče. Se pravi, smo kar od majhnega mogli marsikaj očetu tudi pomagati, in tekom let pa tudi pol je oče kar na nas naložil določeno odgovornost in smo mogli kar prevzeti, in smo videli, da je to čisto lepo delo, in tako smo se nekako 3 otroci tudi odločili za to pot. Seveda po prvih šolanjih, zaključku študijev, in smo pač pristali na tem, da je oče nekako svoje znanje in uveden posel prenesel na nas in smo nadaljevali do današnjega dne.
Torej, tradicija vam je zagotovo zelo pomembna. Kot ste omenili, oče je začel s cerkvenim restauratorstvom. Ste tudi vi nekako nadaljevali njegovo zgodbo?
Še vedno je pri nas želja in pa seveda primarna dejavnost restaurirane cerkvene opreme. Vendar pristopi so zdaj drugačni, kot so nekoč bili. Je pa res, da se trg oziroma popraševanje tudi širi na druga področja, je tudi ogromno privat naročnikov, sicer nimajo takih predmetov, kot so po cerkvah, so pa razne ali pohištvo, slike, okviri. V končnosti pa v zadnjem času je pa tudi zmeri več popraševanja po obnovi stavbnega pohištva.
Pa mogoče, da orišemo našim poslušalcem in poslušalkam vaše delo. Ravno sedaj imate v delavnici cerkveni oltar. Kako nekako poteka vaše delo od tistega začetka, ko razstavite recimo tako velik predmet, kot je oltar, pa vse do tiste končne postavitve nazaj že restauriranega oltarja?
Ja, zdaj, če bi hotel vse našteti, bi bilo tole kar dolga zgodba, tako pa na hitro, če bi rekel, kako se tak projekt začne. Začne se vsekakor željo naročnika po nekem prenovi, ki je včasih oziroma v večji meri kar potrebna. Dejstvo je, da se gre za starejše predmete, ki so klubovali do današnjega časa, govorimo pa o predmetih, ki so stari po 100, 200, 300 ali več let. In seveda izpostavljeni včasih oziroma kar v večjih primerih neprimernim pogojem. In seveda zdaj nekak naročnik pokliče strokovnjake, ki se ukvarjamo s temi stvarmi. Potrebno je prve pogovore napraviti tako iz naročniki kot iz strani stroke. Se pravi, da vsak tak večji projekt je treba tudi usporedno sodelovati z Zavodom za spomeniško varstvo, kjer se pridobi neke pogoje in pa potem na podlagi pogojev tudi soglasje, ki je neka osnova, kako se sploh projekta lotiti. In ko gre enkrat to skozi, se naredijo prve ogledi, potem sondažo, ki vidimo, na kakšen način, kakšen pristop bomo zavzeli, ali bomo odstranjevali razne prislikave, se pravi, da bomo ga restaurirali, ali bomo šli bolj samo v konzervacijo predmeta. Ne? In ko je enkrat to nekako definirano, določeno, potem se pa lotimo demontaže. Se pravi, vsaka takle, če govorimo o oltarju, je sestavljen v cerkvah po večjih z večjimi elementi, ki gradi neko celoto, neko arhitekturo z raznimi okrasi, kipi, in potem se to lepo previdno razstavi, transportira v delavnico, kjer imamo možnost, da se potem temeljito vsak predmet obdela spredaj od zadaj, ker in situ je zmeri težava, da so ponovadi oltari prislonjeni na stene in v tem primeru ga ti ne moreš obdelovati v zadju, ker je pa tudi včasih največji problem, da je zaprašeno oziroma se nabira razna nesnaga, kjer je pa spet velika potencijalna možnost za razvoj raznih okužb in s tem bomo spet les samo bolj podvržen propadanju. In ko enkrat dobimo te stvari v delavnico, je treba se nekako lotiti sistematsko, ko je enkrat oltar demontiran, rata teh kosov res ogromno, da se spet lahko, bomo rekli, pol nazaj sestavijo, res potrebno voditi neko logično zaporedje in začnemo ponovati z statično sanacijo same arhitekture, kjer pride največkrat do mizarske sanacije, potem raznih dopolnjevanj, ustavkov, menjava dotrajenega lesa in odstranovanje kovinskih tujkov, skratka, dobiti moramo spet neko trdno, čvrsto osnovo, da bomo lahko potem gradili še tisto finalizacijo, se pravi, to je pa poslikava in pa pozlata v teh naših primerih. Seveda, te postopke, ki jih izvajamo, so nekako tradicionalni, s tradicionalnimi materiali, se pa uporablja tudi novejše materiale, ki so pa seveda moramo jih kar prej preizkusiti, ali so primerni ali ne, ker v naših primerih moramo res uporabljati neke reverzibilne materiale, se pravi, da vse, kar nanašamo gor, nekako more biti tudi odstranljivo, da bojo naši zanamci vedeli, kaj je dodano oziroma kaj je originalna substanca.